Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Vilmaiņa ir nepieciešams process, lai augtu un attīstītos kā cilvēks, tā arī ar aci nesaskatāmi organismi. Taču nodrošinot īpašus apstākļus ir iespējams baktērijas ievirzīt tādos ceļos, lai tās būtu neaizstājams palīgs ražošanā. Kā tas notiek un ko jaunu zinātnieku šajā jomā ir atklājuši, par to runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam aicināšu atcerēties, kā cilvēki saprata, kā savā labā izmantot raugu. 17. Gadsimta otrajā pusē cilvēki novēroja, ka alū eksistē mazas bumbiņas, bet vēl nezināja, ka tās ir saistītas ar dzērienu rūkšanu. Pagāja vēl 150 gadi, līdz tika atklāts, ka šīs bumbiņas ir saistītas ar rūkšanas procesu. Par rauga vēsturi, tā iedarbību un cik grādos maizes cepot rauksiet bojā, klausieties Zanis Lācis sižetā sarunā ar mikrobiologu Jāni Liepiņu.
Rauks ir vienšūnas organisms, kas radās pirms simtiem miljoniem gadu. 1837. gadā vācu zoologs Teodors Švāns šos organismus ierindoja sēņu valstī. Taču to, ka rauks nodrošina dažādu vielu rūkšanu, atklāja nedaudz agrāk. Un par rauga vēstures iztaujāja Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu, kurš ārpus zinātniskā darba pilda arī tēva pienākumus. Un tāpēc, lai jūs neizbrīna, fonā skanošais viedoklis, ko sarunas laikā izsaka Jāņa dēls, 10 mēnešu vecais Vilhelms.
Zināšana par to, ka eksistē rūkšana, tā nāca pirms zināšanas par to, ka eksistē rauks. Tad cilvēki zināja, ka lietas mēdz sarūkt jau ļoti sen. Tā ir runa par 1000 gadu senu pagātni. 10 000 gadus atpakaļ cilvēki gan taisīja alu, gan taisīja vīnu, gan taisīja raudzētu maizi. Mēs to zinām no izrakumiem Mesopotāmijā, Ķīnā, kur ir atrasti dažādi trauciņi, kur ir atrasti vai nu atliek vielas no vīna, kā piemēram vīnskābes sāļi, kur nevarēja tur savādāk rasties, ja vien nav raudzēts vīns. Vai arī ir kādās kapenēs Ķīnā atrasti mazi gabaliņi no miltiem, kur milti pat nav pārkmiņojušies, bet ir sakaltuši un tās piciņas, ja viņas pārgriež uz pusēm, tad izrādās tās piciņās var atrast mikroskopiskas daļiņas, kuras ļoti, ļoti atgādina raugu, kādu to mēs pazīstam mūsdienās. Protams, senie cilvēki negriez nevienu piciņu šķērsām un neskatījās mikroskopā, vēl jau vairāk mikroskopu atklāja un izdomāja tai pašā minētajā 17. Gadsimtā. Un tas, kas notika 17. Gadsimtā, bija novērojums, ka eksistē mazas bumbiņas, kuras sastopamas alū. Vai mazām bumbiņām ir tieši sakars ar rūkšanu, to cilvēki vēl aizvien nezināja. Viņi redzēja, ka alū parasti sastopams mazas bumbiņas. Pagāja vēl, mēram, 150 gadi, kad saprata, ka tās mazās bumbiņas ir sastopamas tad un tikai tad, ja notiek rūkšana. Tātad tas ir rauks, kas raudzē, un tas raudzē tad un tikai tad, ja ir iekšā cukurs, un tas parasti notiek alū, vīnā, sulās, visur kur citur, kur vien ir cukuri. Nu, un tad cilvēki saprata, ka tas rauks, kas tur atrodas tajos dzērienos, viņi var izmantot ne tikai dzērienos, bet viņi var izmantot arī maizē. Un tad, piemēram, 19. Gadsimtā, un varbūt pat mazliet ātrāk, saprata, ka raugu no alus darīšanas var likt arī maizē. Un tas darbosies tāpatās, kā maizes ieraugs sakasnītes, ko mēs zinām, ko liek no vienas abras uz nākamo. Un tad cilvēks saprata, ka īstenībā var ņemt to pašu raugu, kas ir nācis no alus, ka viņš darīs to pašu, un viņš īstenībā tehniski ir tas pats. Viņš saraudzēs maizi. Un tad šīs te zināšanas par to, ka ir rauks, kas dzīvo tur, kur ir cukuri, to raugu var dabūt tirkultūrā, to izdarīja Pasteurs 19. Gadsimtā, un tad kopš 19. Gadsimta vidus mēs jau varam runāt par tādu lietu kā raugu tirkultūru, kad cilvēki spēja izaudzēt tikai raugu tīrā bez baktērijām, bez citiem piemaisījumiem, un tad viņi spēja jau atlasīt kultūras. Lūk, šis raugu celms vai šķirne ir vairāk derīga maizē, šis vairāk derīgs vīnam, šis vairāk derīgs alum. Un tad cilvēki sāk skatīties, un patiesībā pasaulē ir 1500 vai pat vairāk dažādu raugu. Tikai mazu daļiņu mēs izmantojam sadzīvē, bet tie raugi, nu, viņi ir, tas ir dzīvesveids. Tie ir organismi, kas ir vienšūnas sēnes, kas dzīvo tur, kur ir cukurs, un cukurs ir ļoti daudzās vietās.
Nereti vien ir dzirdēti mīti par to, ka maizes rauks ir kaitīgs veselībai. Un veikalā mēs varam nopirkt maizi, kur rakstīts, ka tā ir gatavota bez rauga. Mans sarunbiedrs atspēko šo paziņojumu, sakot, ka rauks jau mīt pašos graudos, no kuriem tiek cepta maize.
Pirmam kārtam būs jāatklāj fakts, ka maize bez rauga pēdiņās, nu, īsti tā laikam nebūs. Vismaz ne maize, kas ir kukuļos.
Nu, tas varētu kukuļus būt kviešu, rudzu, plācens vai citu kaut kādu.
Jā. Bez rauga stingri būtu maize. Tiešām tie ir plāceņi vai lavašs, ko mēs zinām, tādas plānas pankūkas. To jūs tiešām varat uztaisīt bez rauga. Bet viss pārējais tomēr tādā vai šitādā veidā tur raugs ir klātesošs. Jautājums varētu būt tāds, vai jūs esat papildus pievienojis raugu, un tas ir savādāk. Tātad, kā jau es minēju, raugi dzīvo tur, kur ir daudz cukura. Taiskaitā rudzu graudu miziņā, taiskaitā kviešu ziedos, miežos un tamlīdzīgi. Tad, kad jūs saberžat šos te graudus un pievienojat ūdeni, tad pēc neilga laika sākās rūkšana, jo tur darbojās dabiskie raugi, kas dzīvo šajā labībā. Paejot vēl mazlietiņu tālāk, paraudzējot, pievienojās vēl pienskābās baktērijas, kas tur iekrīt vai nu no gaisa, vai nu atkal uz tām pašām labības miziņām. Tur dzīvo arī baktērijas, kas kopā ar raugiem tad kompleksi ļoti braši fermentē visu to mīklu, fermentē jeb raudzē. Nu, un tad jūs beigās dabūniet mīklu, kura ir gan čagana, gan mazliet skāba, pateicoties baktērijām, un jūs viņu cepjat.
Kas notiek ar raugu tieši cepšanas rezultātā, jo tā ir ļoti augsta temperatūra, var teikt, to raugu sadedzina?
Pilnīgi taisnība. Varbūt ne sadedzina, ne pārogļo, jo pārogļošana tie ir 400 plus grādi, bet mēs viņu pilnīgi noteikti iznīcinam, viņš vairs nav dzīvs. Cilvēki pat ir mēģinājuši noskaidrot, pie kādas temperatūras tad aiziet bojā maizes raugs, bulciņās konkrēti. Un izrādās, ka cepjot bulciņus 180 grādos, maizes rauks jau pēc 2 vai 3 minūtēm vairs nav neviens dzīves šūns tur sastopams.
Ko tas nozīmē? Pēc garšas mēs to nejūtam.
Pilnīgi nekādā veidā. Varbūt kāds jūt, teiksim, rauga piegarši, ja viņš ir ļoti jutīgs. Bet es domāju, ka dzīvu raugu no mirušu raugu mēs pēc garšas neatšķirsim.
Runājot par it kā rauga kaitīgumu, Jānis Liepiņš bilst, ka no maizes rauga vēl neviens cilvēks nav nomiris. Un es viņu turpinu iztaujāt par to, kā atšķiras veikalā nopirktie raugi ar īsāku vai garāku derīguma termiņu.
Dzīvi ir viņi visi. Viņi ir tikai dažādi sagatavoti, lai viņiem būtu atšķirīgs vai nu īss, vai ilgāks, vai ļoti ilgs derīguma termiņš. Tātad paciņas, ko mēs saucam presētais maizes raugs, paciņās, noteikti vēl aizvien ir sastopams veikalā. Tas ir produkts ar samērā īsu derīguma termiņu, varbūt mēnesis. Tas, kas ir sausais, maizes raugs, tas ir ar derīguma termiņu vairāk mēnešu vai pat gadi. Tas ir specifiski sagatavots, parasti viņam jābūt ir paciņā bez skābekļa, lai viņš glabātos ilgāk un neoksidētos. Un, ja tas viss ir ievērots, tad tiešām šīs paciņas saglabā un šie raugi šajās paciņās sagatavot dzīvot spēju līdz pat 2-3 gadiem.
Tas nozīmē, ka bez skābekļa vidū tas raugs ir iekonservēts. Jā. Ko ir skābeklis, notiek reakcija?
Tad, kad ir skābeklis, tad lēnām notiek jebkādu vielu oksidēšanās. Specifiski un mazāk specifiski, un tas pēc tam tieši ietekmē to, vai raugs spēja atdzīvoties, ja viņu samitrina.
Par rauga vēsturi un tādā dabu stāstīja Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāca. Bet par mikroorganismu augšanu dažādos apstākļos saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Mēs pēdējā laikā aizvien biežāk runājam par to, kā būt efektīviem un taupīt savus resursus, un tas nav svešs arī šūnām. Zinātnieki pēta, kā šūnas var efektīvāk ražot enerģiju, tā radot arī pienesumu industrijai. Īpaši būtiski tas ir nozarēs, kur pateicoties mikroorganismu vielmaiņas procesiem tiek radīti dažādi produkti, gan pārtikas rūpniecībā, gan daudz kur citur. Ko tad mēs īsti zinām un nezinām par vielmaiņu šūnās un mikroorganismos, un ko šajā ziņā var padarīt ātrāk un efektīvāku, par to tad arī saruna šodien ar mūsu studijas viesiem. Inženierzinātņu doktors un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors Egils Stalidzāns pie mums šodien ciemos. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī Latvijas Universitātes profesors tieši biotehnoloģijas jomā Uldis Kalnenieks. Labdien!
Labdien!
Varbūt vispirms par to, nu vai to vielmaiņu, kas ir tur mikroorganismos un šūnā kā tādā, mēs varam salīdzināt lielās līnijās ar vielmaiņu, kas notiek cilvēkā kā lielā organismā. Vai principi tur ir tie paši, vai tas ir pilnīgi cita pasaule?
principi ir tie paši, un arī uzvedība ir diezgan cilvēciska dažos gadījumos, jo būtu maldīgi uzskatīt, ka mikroorganisms ir rūpīgs vienmēr un ekonomisks savu resursu tērētājs. Protams, nonākot spiedīgos apstākļos, mikroorganisms izvēlēsies visefektīvāko veidu, kā iegūt sev nepieciešamos barības vielas un enerģiju no tā mazumiņa, kas vidē ir, bet nonākot bagātā vidē, mikroorganisms arī iznieko barības vielas lielā mērā, tāpat kā mūsdienās arvien vairāk mēs apzināmies, ka attīstītajā pasaulē tiek izniekota pārtika. Ja? Un to arī dara mikroorganisms, tikai tas, ka mikroorganisms šos savus resursus iznieko, viennozīmīgi nav slikti, bet bieži vien ir ļoti labi mūsu biotehnoloģiskajām vajadzībām, jo šie izniekotie resursi, no kā šis mikroorganisms varēja iegūt krietni vairāk sev labuma, tie izniekotie resursi rezultējās bieži vien kā derīgie galprodukti. Tas ir produkti, kas ir mazāk oksidēti nekā tad, ja mikroorganisms šo savu pārtiku sadedzinātu līdz oviskābai gāzai un ūdenim. Bet tā vietā šis mikroorganisms nesaņem visu to enerģiju, kas ir šajā pārtikas produktā, un vidē eksportē, izmet no savu šūnas kaut ko, kas ir sarežģītāks, kas vēl satur enerģiju, kas ir kā tāda pārogļot pagale, kas nav izdegusi uguns kurā, ja?
Tātad, bet mums tā ir izdevīgi, ja? Ka tā ir apkārtējā.
Daudzos gadījumos tā ir izdevīgi, jo uz to, teiksim, balstās, teiksim, aminoskābi producēšana, aminoskābis, kas tiek izmests vidē, no mikroorganismu pašu viedokļa ir izniekots resurss, bet mums tās ir nepieciešams, vai citronskābi, vai citas organiskās skābis, bieži vien, nozīmē vienkārši neefektīvu paviršu apiešanos ar saviem pārtikas resursiem no mikroorganismu šūnas puses.
Ja? Tā kā viņi dod mums to kaut kādu resursu tālāk tādā veidā.
Pa mums viņi nerūpējās, es bet, domāju, nu, bet tā būt, nu sanāk.
Tā nu sanāk. Egilam bija kas piebilstams pie šī tēlainā izklāsta. Nu,
vissvarīgākais ir tas, ka rauks nepaņem visu no etanola jeb alkohola projām, jo savādāk mums nebūtu alus, mums nebūtu stipri visādi dzērieni un, protams, tas, ko mums no konkrēta organisma konkrētā brīdī vajag, var mainīties, bet tad, jā, tas, ka viņi nav tik ļoti rūpīgi, tas būtībā, nu, tik ļoti rūpīgi ar visas enerģijas savākšanu, tas ir nodrošinājis raugam lieliskus apstākļus alus brūžos un viskaut kur, ja, tad dēļ šīs nerūpīgās attieksmes, liekprātīgās attieksmes, jā, tur ir, viņi ir atraduši sev milzīgu nišu, par viņiem rūpējas cilvēki un priecājas, un jā, tā ka tur, jā, kurā brīdī, kas ir labi, kas ir slikti, tas ir atkarīgs no situācijas.
Ko mums vajag, jā?
Es jau tieši piebildīšu, ka tas, ko Egils teica par cilvēku rūpēm, ir atstājis vēsturiski dažu simtu gadu laikā savus pēdas, tanīs mikroorganismu cēlmos, kuri visu laiku ir uzturēti laboratorijās un rūpnicās, viņiem šī viela maiņa ir izmainījusies salīdzinot ar tiem cēlmiem, kas ir izolēti no dabiskās vides, ir savas īpatnības, un sevišķi raksturīga īpatnība ir šī pavirša attieksme pret resursu ekonomiju, ja? Tas tā ir. Tas ir tiešām novērots eksperimentos.
Bet vai mums, nu, kā cilvēkiem vai zinātniekiem, jums vai tiem, kas strādā dažādās biotehnoloģijas nozarēs, ir tā kā izdevīgi, lai tie mikroorganismi tā efektīvi izmantot to savu enerģiju? Vai mums tieši ir izdevīgi, lai viņi tā pavirši ar to rīkotos? Man jūs uzklausoties liekas, ka nu, tad jums ir izdevīgi, lai viņi tā neizmanto.
Gan. Jo, ja mikroorganismus šo enerģiju izmanto efektīgi, tā kā arī par to ir šis raksts.
Jā, par pētību mēs nonāksim, jā.
Jā, ja mikroorganisms šo enerģiju izmanto efektīvi, tad ir novērojams lielāks šūnu augšanas iznākums, augšanas ātrums, mēs saudzējam vairāk biomasas. Un mums jau vajag to subjektu, kas producēs mums šo vēlamo produktu, tad šūnas pašas kā tādas ir vajadzīgas, un tur labāk, ja šī enerģija tiek izmantot efektīvi. Bet tad, kad nonāk līdz pašu produktu veidošanai, tad mums var sākt nepatikt, ka mikroorganisms visu to oglekli, kas un visu elements, kas slēpjas cukuros un citās barības vielās, iebūvē sev šūnā. Tad mums vajadzētu, lai viņš mest ārā šos nepilnīgi oksidētos, kā etanols jau pieminētais, un dažādas citu organisku savienojumi. Tā kā mums vajag gan uzaudzēt šūnas, tātad tur vajadzētu efektīvi strādāt, gan ātri producēt dažādas vielmaiņas, nepilnīgi oksidētos galvproduktus, un tur vajadzētu mazāk efektīvu to enerģētiku. Jā.
Bija piebilde?
Jā, nu būtībā par to, kas mums ir vajadzīgs no dažādiem organismiem un kas tiem organismiem pašiem būtu svarīgi. Tad, ja mēs skatāmies, piemēram, lopkopību, tad govis, mežonīgās govis, gan jau, ka viņas tādas kādreiz bija, tad mežā skrienot, viņas nezina, kas viņām būs nākošajā brīdī, ko vai viņām būs ko ēst, vai viņām ir saprātīgi tagad taisīt bērnus vai tomēr uzturēt sevi labā skriešanas formā. Un ar laiku, teiksim, nu, ja mums ir piena lopkopība, tad tika izvēlētas no mežonīgās dabas govis, no kurām bija nepieciešams piens, un tā īpašība, ka viņas tur var no kāda aizbēgt vai kādam uzbrukt ar saviem ragiem, tas vairs nebija svarīgi, un nu, šāda veida specializācija ir izdarīta nu, agrāk, teiksim, par to rūpīgi nedomājot, varbūt vienkārši skatoties, nu, atlasot tos lopiņus, kas ir labāki, nu, šāda veida, teiksim, novirzes no dabīgajiem instinktiem notiek jau sen, un nu, mikrobioloģijā tas ir sarežģītāk, tas ir mazāk redzam, mazāk izpētām, tur pēc tā govija mikroorganismu nevar pārgriezt pušu un skatīties, kas tur viņam iekšā, un es domāju, ka šī tā analīze par dažādiem veidiem, kā var izmantot enerģiju, ir kaut kas tāds, kas citiem organismiem ir noticis jau stipri ātrāk, un es pieļauju, ka tas ir tāds nu, svarīgs elements, lai mēs saprastu, kurā brīdī, kā mēs šo iepriekš nu, līdz šim tā par dabas dotu uzskatītas alternatīvas, tās arī ir dabas dotas, ja, bet ja mēs ieraugam, kā mēs viņus varam padarīt vairāk efektīvākus tajā gadījumā, kad mums konkrētā darbība ir vajadzīga, tam ir milzīgs potenciāls.
Nevēl Tūdis jau piesauca arī rakstus, un mēs te runājam par dažādiem pētījumiem. Nu, kas šobrīd tiek veikts, vai pie kā zinātnieki strādā, lai saprastu, nu tad, kā efektīvāk šie mikroorganismi var izmantot to savu enerģiju augšanai vai kam citam? Vai nu kādās jomās šie pētījumi šobrīd tiek veikti?
Nu, es domāju, ka te jau Egilam būs ko piebilst par vienu noteiktu virzienu, ir pilnīgi noteikti izveidojies šī te šasijas organismu meklējums. Ja?
Ko tas nozīmē?
Šasijas organisms netik daudz meklējums kā konstruēšana. Tas ir no esošajiem mikroorganismiem, ko izmanto kaut kādu vielu producēšanā, panākt kaut ko daudz vienkāršāku, lai, kā tā analoģija ar govīm, lai viņām nebūtu rāgi, nebūtu tur skraidīšana, nebūtu spējas pārziemot, lai viņas būtu piemērotas tikai dzīvei siltā kūtī, un dotu tikai pienu, un līdz ar to tas nozīmē, ka veidojot šīs šasīs, nu, kas ir analoģija ar automobīļu rāmi, jā, riteņiem un neko lieku, nu tātad veidojot šo šasī tiek atslēgti daudzi gēni, kas nodrošina pielāgošanos vides stresiem, dažādām specifiskiem vides apstākļiem, elastība, ekoloģiskā, un tas viss nav vajadzīgs, mēs zinām, ka mums būs vienkārša barotne, visa kā tai barotnē būs pietiekoša, mums vajag to vienu ceļu, pa kuru plūst vielu maiņa, ja, pārvērtības bioķīmiskās, un galā ir tas vēlamais produkts. Un tas ir tas ģenerālais ceļš, un Egila grupa nodarbojās ar šo te modelēšanas pusi, tas ir, nu tur viņš varbūt var komentēt to.
Jā, nu,
Ko tas nozīmē un ko tas dod?
Jā, nu matemātiskajā modelēšanā, ja mēs runājam par šūnu dažādiem scenārijiem, tad tas drusku līdzīgs valsts budžetam, tad mums ir kaut kādi resursi un mums ir neatliekamas vajadzības, un tad nu, ir jāmēģina te resursi sadalīt pa tām vajadzībām, un tad izrādās, ka ļoti daudz scenāriju nav iespējami. Un nu, teiksim, vai nav ilgtspējīgi, ja, piemēram, mēs varam visu budžetu izmaksāt prezidentam algā, piemēram, ja, bet tad nākošajā dienā valsts ir bez naudas, un tieši tāpēc tas netiek darīts droši vien. Ja. Un līdzīgi mēs varam tos iespējamos un neiespējamos scenārijus skatīt dažādos organismos, un izrādās, ka tās iespējas nav briesmīgi daudz, līdzīgi kā ar budžetu. Ja? Tad ir nepieciešama resursa tam vēl kaut kam. Ja? Un viena no tām lietām ir tā enerģijas ražošana. Tad, ja organismam vajag ražot ātrāk enerģiju ar maksimālu jaudu, tad tas izmaksā dārgāk no resursu viedokļa. Ja savukārt nav spiedīga vajadzība to ražot lētāk un atlicināt kaut kam citam, gan enerģiju, gan molekulas, no kurām var tad dažādas lietas taisīt, un būtībā matemātiskā modelēšana ļauj apskatīt visas iespējas, kamēr, nu, teiksim, tipiski bioloģijā ir, ja cilvēks pats ģenerē idejas, ko gan varētu ņemt un izdarīt, tad, protams, to ideju skaits ir ierobežots. Var gadīties, ka talantīgs cilvēks atrod tiešām vislabāko, bet to iespēju ir burtiski bezgalīgi daudz, tad un arī dators bezgalīgi nevar aprēķināt, teiksim, viņš var saprātīgi ierobežot, un tad var piedāvāt matemātiskā modelēšana, var pirmkārt pārbaudīt, vai kaut kādas zinātnieka izdomātas idejas, vai viņas var realizēt. Un otrs dators ģenerē kaudzi jaunu ideju. Viņš var tās novērtēt pēc parametriem, kurus mēs datoram pasakam. Viņš saka, nu, teiksim, 1000 labākās idejas ir šādas, un tad zinātnieks var skatīties, vai kas no tā ir lietojams, vai arī datoram vēl jāpasaka, ka nē, tas arī nav iespējams, tad šitādu scenārijus lūdzu izmet, pārstrādā un tad.
Bet tie scenāriji būs par to, ko tā šūna vai tas mikroorganisms var darīt ar to enerģiju?
Ne tikai ar to, piemēram, nu, tipiskais piegājiens ir apskatīties, teiksim, kaut kādu vielu, ko mēs vēlamies, lai šūna ražo, piemēram, viņi ražo 5 vienības dienā, mēs gribam, lai viņi ražo vairāk, un tad ar matemātisko modelēšanu var apskatīties, ka ideālos apstākļos, ja mēs neņemam vērā to un šito, viņi varētu 25 vienības. Labi, tātad virs tā mēs nevaram nekādi tikt, ja, un, nu, tad realitāte slēdzot iekšā, mēs varam varbūt tikt līdz 10 vienībām. Tad mēs skatāmies, kas te būtu vajadzīgs, tad mēs varam kaut ko tādu izmēģināt.
Kas ir parastās? Jā,
es varu piebilst uzskatāmībai, man liekas, ka te ir vietā salīdzinājums ar Rīgas ielu tīklu. Ja? Teiksim, mēs gribam, lai pa tādu un tādu tur slāvu apli, teiksim, mums grieztos vairāk kaut kas. Ja? Tad var matemātiski ļoti līdzīgām metodēm skatīties, kur tad mums vajadzētu palielināt to plūsmu, kur mums vajadzētu viņu samazināt, lai korķi neveidotos, un viss tas, protams, ir tas matemātiskais modelis, tas vienādojuma kopums, kas apraksta dažādus ātrumus dažādajās ielās. Ja? Tās ielas, tās ir tās vielmaiņas pārvērtības vienkārši. Mm-hmm. Nu, kaut kā tā.
Jā, vēl viens tālens salīdzinājums.
Jā, un tad vēl pie tā paša, ja, teiksim, mēs varētu vēl aprēķināt, tad tas jau, protams, ir apreidināts, ja mēs runājam par tiltiem, tad kādu sastrēgumu mēs nevaram atļauties, tad cik liels mašīnu blīvums būs jau pilnīgi no cita viedokļa nederīgs, jo mums tilts var arī sabrukt principā, ja tas nenotiek, jo tas ir rūpīgi apreidināts, tad mēs tādu lietu varam pielikt, tā teikt, realitātes pārbaudē, lai mēs par to neaizmirstam, tad mēs varam sareiķināt pie kāda vidējā mašīnas degvielas patēriņa šoferīš vienkārši nosmaks bez vējā, piemēram, ja? Hipotētiski, bet vienalga. Ja? Tad ir kaut kāds cilvēkam šoferītim vai jebkuram, kas tur brauc, ir nepieciešams skābeklis. Mēs varam sareiķināt, vai tas var apdraudēt mūsu satiksmi, un tādu faktoru ir ārkārtīgi daudz.
Par kuriem pat vispār neiedomātos sākumā.
Jā, kamēr nenotiek kaut kāds negadījums, bet, teiksim, mēs runājam par mikrobioloģiju, tad nu, uz tilta, tur mēs visu varam saprast, tur, ja cilvēki iet bojā, skaidrs un tā, bet mikroorganisms, ja viņam uzdod kaut kādu neiespējumu misiju, viņš vienkārši neaug. un neparādās nekādu uzrakstu. Viņš vienkārši neauga.
Viņš neauga, viņš iet bojā. Viņš iet bojā.
Viņš netaisa pēcnācējus. Līdz ar to
viņš aiziet arī bojā, protams.
Jā, viņš aiziet bojā, pēcnācēji nav līdz ar to. Un tur ir grūtāk ieraudzīt, kas ir tas, vai tur tilts sabrūts.
Bet kā jūs teicat galā ar to laika, nu, ja tā var teikt, faktoru, piemēram, modelē? Jo tagad paskatīties, cik liela, nezinu, liela varbūtība, ka tagad ražos nevis tur 5 vienības, bet 25 vai tur 10 vienības. Jūs tur ieliekat tagad laika nogrieznes tuvākās 5 stundas vai 5 sekundes vai 5 gadi, lai saprastu, nu, kādi vēl tur tie procesi tajā mikroorganismā notiks. Nu, kā jūs varat pēc viena laika vienības tagad skatīties, cik ilgi viņš augs, cik ilgi viņš patērēs enerģiju, varbūt vienā brīdī tas, nezinu, enerģiju iztērēs divās nedēļās, bet augs trijās nedēļās, ja jūs sapratāt to manu sarežģīto domgājienu.
Tur ir nepieciešams, teiksim, ir dažādi biotehnoloģiskie procesi. Var uztaisīt procesu, kur tad tiek ierēķināts, ka viņiem ir nepieciešams saražot bērnus tā, lai viņi mirstot tie, kas pienāk klāt, lai tur būtu līdzsvars un tas būtu ilgtermiņa process, bet var arī sagribēt, lai viņi saražo. Tātad uzaug jaukos apstākļos un tad mēs viņus nosūtam darbā apstākļos, kur viņi nevar vairs bērnus sataisīt, nav laika vai citi iemesli, ja? Vai enerģijas vēl kaut kā, jā. Un tad viņi darīs mūsu uzdotu uzdevumu. Vēl trešais variants ir tad, kad, teiksim, ir bezšūnu biotehnoloģijas virziens, kur tiek saražoti tie proteīni un tās molekulas, kuras ir spējīgas pārveidot vielas, un tad šie mikroorganismi tiek noārdīti, tad viņu sieniņas, jeb membrānas tiek noārdītas, un vairs nav nekā dzīva tur, bet viņi ir uztaisījuši tos instrumentus, kur tagad strādās, un tur var uztaisīt, saražot produktus ar tādu koncentrāciju, kas būtu toksiska, jeb nepanesam organismiem, bet tā kā viņu vairs nav, ir tikai aparāti palikuši, ir tikai instrumenti palikuši, tad tas arī ir vēl viens, teiksim, scenārijs un atkarībā no uzdevuma ar to, nu šo arī var, protams, modelējot, paskatīties, kurš ir jēgpilns un kurš nav.
Tad kurā vietā jau vairs organismi beigs funkcionēt pie tā savas?
Nu, vai ir izdevīgi, lai viņi atražo sevi, tā tad līdzīgi kā cilvēks sevi atražo, vai arī mums ir, nu, mums tas neinteresē. Piemēram, gaļas lobs droši vien sevi neatražo, es pieļauju. Bet es neesmu lauksējumnieks.
Jā. Bet pirms tam arī Egils minēja par to, nu, kad iespējams mikroorganismus var tagad ražot nevis tur 5 vienības, bet jau 10 pie reālā scenārija. Kas parasti ir tas, uz kā rēķina, tad tas kompromiss tiek atrasts, ka nu ražos tomēr vairāk, bet vēl neies bojā un vēl neizmantos neefektīvi vispārējo?
Nu, es teiktu, ka diezgan daudz no šīs mikroorganismu tā saucamās metaboliskās inženierijas, ja tās mērtiecīgās uzlabošanas ar ģenētikas metodēm un piesaistot matemātisko modelēšanu, ir vērsts uz nevajadzīgo lietu likvidēšanu, nevajadzīgo atzarojumu, jo mikroorganismus bieži ražo ne tikai vienu to, ko mums vajag, bet vēl visu kaut ko citu. Nu, un tad mēs spiežam šo mikroorganismu fokusēties uz to mums vajadzīgo produktu, ierobežojot, inaktivējot, atslēdzot tos sānceļus, kuros arī varētu aiziet tas produkts. Ja? Nu, un tad otrs ir, kas arī bija šajā rakstā, pa ko mēs sākumā jau pieminējām, tas ir, mikroorganismam ir jārēķinās ar to, ka ražojot vairāk enerģijas un ātrāk augot. Šim mikroorganismam būs viss jāražo ātrāk un vairāk, tai skaitā arī tās sistēmas viņā, kuras atbild par šo enerģijas ražošanu. Un tad izrādās, ka pie lielāka ātruma lētāk un vienkāršāk viņam, šim mikroorganismu šūnai, ir saražot tās enerģijas sistēmas, kuras ir enerģētiski, nu, tās izšķērdīgās. Tās ir vienkāršāk. Un tad ātri augot tiek ražot šīs enerģētiski izšķērdīgās, un tas nozīmē, ka ātrāk var tikt ņemts šis substrāts, mests ārā kaut kas nelīdz galam oksidēts, un viss tas notikumu scenārijs ievirzās tanīs sliedēs, ka mēs vairāk laika vienībā dabonam šo savu vēlamo biotehnoloģisko produktu.
Kur tas tālāk nonāk? Kur tas pielietojams šāda veida pētījumiem un šāda veida vispār mikroorganismu vielmaiņas, var teikt, tur ietekmēšanai?
Nu, mums ir visos biotehnoloģiskajos procesos svarīga procesa ekonomija. Tas, cik mēs no šī piegādātā izeja materiāla, no substrāta iegūstam vajadzīgo produktu. Nu, tā tad mums ir ļoti svarīgi, lai šis produkta iznākums būtu pēc iespējas labāks, tas ir viens. Otrs, mums ir svarīgi, lai process neievilktos nez cik ilgi, bet būtu efektīvs un ātrs, tā tad no viena šī te kultūras tilpuma, no kultūras litra kultūra, tas ir tā vide, kur aug šīs mikroorganismu šūnas, lai no vienas kultūras tilpuma vienības laika vienībā, teiksim, stundā vai diennaktī, mēs iegūtu pēc iespējas vairāk mēķu produktu. Nu, tas ir saprotams, jo citādi šie procesi kļūst nerentabli. Nu, un tad, lai to visu panāktu, ir viss šis jautājuma lokus, pa ko mēs runājam.
Diezgan sarežģītā pasaule cilvēkam, kas nav mikroorganismu dzīvē iedziļinājušies, liekas, nu, pilnīgi kosmos.
Ir ļoti liels analoģijas ar daudz ko citu, ko cilvēki dar, kur tāpat ir jārēķina izdevīgums.
Uh-huh. Egīlam, laikam, ir daudz jau ko teikt, jo pie vairākām lietām jau rādītājs ir ko komentēt gatavs.
Jā, pirmkārt pie tā, kādēļ tas ir svarīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi brīdī, kad cilvēks patērē daudz resursus, un tad mēs vēlamies pār, tad viena lieta mēs vēlamies samazināt to resursu patēriņu, kas lēni atjaunojas, un viņi dod enerģiju. Ja? Un, teiksim, tā enerģija, vai kaut kādi enerģijas nesēji, viņi var tikt saražoti arī ar mikroorganismu palīdzību vai citu organismu palīdzību no lietām, kuras mēs izaudzējam, bet neizmantojam. Kaut kādi salmi, mums ir ļoti daudz visu kaut kā, ko mēs tā skaitā pārtika izlietotā, to visu var mēģināt vērst atpakaļ par labu. Un ir arī dažādu vielu, teiksim, ražošanas procesi, to var darīt ķīmiskā, nu, vai viss ir ķīmisks ceļš, ja, bet ir biosintēze, teiksim, ja mēs mēģinām kaut kādas atomārās saites pārraut un izveidot, salikt viņus savādāk no nevajadzīgas molekulas, dabojot kaut ko traki vajadzīgu, to var darīt bez organismu palīdzības, un tad tas prasa vairāk enerģijas un veido lielāku piesārņojumu, kamēr dabā ir šīs enzimātiskie visādi procesi, tātad, kur šādi uzdevumi ir risināti izdzīvošanas dēļ, un ja mēs šo aparātiņu, šo enzīmu paņemam un izmantojam viņu dzīvā organismā, kurš pats lietas automātiskā veidā sakārto, nepatērējot milzu enerģiju, jo tas dabā nav atļauts, tātad enerģija parasti ir jātaupa, tad mums rodas daudz spēcīgāki, daudz ekonomiski un vides ziņā izdevīgāki produkti, un tur tas pamata jautājums ir, vai tas ir konkurētspējīgs ar ķīmiskajām metodēm, tad, kur dzīvē organismi netiek pielietot. Un tajā brīdī, kad tā konkurētspēja ir pietiekoši augsta, un viss jautājums ir par to, cik efektīvi tas būs, cik vienības ir iespējams saražot, tajā brīdī var notikt pārei, piemēram, kaut kādi mazgāšanas līdzekļi, viņus kaut kādu daļu no tiem var saražot ar mikroorganismu palīdzību, var daudz ko citu izdarīt, ja, un tādā gadījumā mēs no
mikroorganismu noārdīt arī šos pašus mazgājumus.
Es gribēju jautāt, kas notiek pēc tam, ka, piemēram, tagad mēs iemācāmies tur un atrodam veidu, kā ir izdevīgi tur saražot un pielietot, vai nav tā, ka pēc tam, nu, tie mikroorganismi tur paši ļoti daudz ražoši, viss pēc kārtas, ko mums vairs nevajadzēs, mēs varam arī ierobežot to ciklu, cik ilgi viņi tur kādus produktus ražos un kad.
Ja, bez mūsu palīdzības viņi
nedodam ēst, viņi neko neražos.
Tātad pavisam vienkārši.
Bet es tikai vēl piebildīšu, Egils ieskicēja otru lielo virzienu. Mēs vispirms runājām par to, ka mums vajag šo mēķu produktu pēc iespējams efektīvāk un pēc iespējas ātrāk, un tur 25 un vairāk vienības minūtē, nevis 5. Bet Egils sāk runāt par to, nu, lēto atjaunojamo resursu izmantošanu, tur mums ir tas otrs gals, tas ir, ko var iedot ēst tam mikroorganismam, lai viņš ražotu mērķproduktā, tad tur ir tas jautājums par visēdājiem, tas ir, ka paplašina zinātniski sakot, paplašina izmantojamo substrātu spektru, jo daudziem mikroorganismiem garšo tikai glikoze un vēl daži cukuri, bet, teiksim, mikroorganismi nepatērē tos daudzos cukurs vēl, kas ir lētajos atjaunojamajos substrātos, kā pirmkārt tā saucamā lignocelulozi, kas ir gan lauksaimniecības atkrituma pamats, gan mežsaimniecības atkrituma pamats, un kur ir daudz tādu cukuru, ko normāli mikroorganismi vai nu neizmanto, vai izmanto ļoti lēni. Un tad ir tas otrs nosacīta sākuma gals, tā ieeja visā šajā šūnā, kā var dažādot uzņemamos substrātus, kuri uzņemamie cukuri, kuri pēc tam nonāks tajā kopējā metabolisma jeb vielmaiņas katlā, un tad aizies tas maģistrālais ceļš uz vajadzīgo produktu. Tas ir otrs liels tematiskais loks, par ko cilvēks.
Jā, laikam cilvēks. Šajā kontekstā nāk prātā, ka mēs bieži dzirdam un ar tādām cerībām skatāmies uz to, ka nu būs mikroorganismi, kas ēdīs tur plastmasu vai daudz ko citu, kas mums vidē ir ļoti daudz. Tas ir par to pašu stāstu, ka iemācīsim par to
mikroorganismu. Tas ir par substrātu paplašināšanu.
Un kas notiks, piemēram, ja tagad mums būs mikroorganismi, kas ir tagad gatavi ēst tagad plastmasu, nav tā, ka mums pastāv kaut kāds risks, ka mēs uzģenerējam mikroorganismu, kas pēkšņi nekontrolēti sāk kaut kur dzīvot.
Tas ir klasisks stāsts no zinātniskās fantastikas. Mikroorganismu cēlums tāds un tāds plastmasa ēdējs, ko es atceros, es lasīju. Man liekas, vai tas nebija pat slavenais Maiks Kraitons kā autors. 70. Gadu beigās fantastikas pasaulē man šķiet bija šis stāsts, ja es to lasīju krieviski, neatceros, kur bija šis plastmas sēdājs, kas izgāja ārpus kontrolas, un tad bija izsavienojumi un vadīja bruka un juka un tā tālāk. Tā kā tur droši vien ir.
Bet cik lielā mērā ir pamats nu, bažām, ka mums ir kaut kādā tādā veidā meklējot risinājumus, kā novērst vidas piesārņojumu, tad mēs radām tur mikroorganismu, kas ēd plastmasu. Mēs pēc tam izejam no kaut kādiem rāmjiem ārā. Vai?
Būtu jau labāk speciāli gatavot plastikātu materiālus, kuri ir vieglāk degradējami un kurus neizmantotu, teiksim, elektrisko vādu izolācijai vienlaiks.
Es domāju, šajā sakarā mums ir ļoti rūpīgi jāpiestrādā, lai tie mikroorganismi vispār kaut ko ēst. Un daudz vairāk mums vajadzētu baidīties no govīm, kuras var izsprukt ārā un noēst ābeles, skujas un visu kaut ko, jo viņas jau ir, viņas ēd, viņa ēšanas jauda ir liela, nu, tas tā drusku smieklīgi liekas, ja, bet tad mums līdzīgi kā ar govīm, mums ir jārūpējis, lai viņas labi justos un lai viņas izdara to, ko mēs gribam, un ar mikroorganismiem arī ir sagaidāms, ka tas ir līdzīgi, nu, teiksim, mēs te pašā laikā neesam paglābt no govs, kur pēkšņi var to visu mēģināt izdarīt. Bet vēl par efektivitāti runājot, ko mēs varam izdarīt, viena svarīga lieta ir, ka organismi, nu, ir pieraduši, viņi ir diezgan universāli, teiksim, rauks zemeņa ievārījumā var izaugt, ja, un būtībā viņam pieejams cukurs un zemeņa līķīši turklāt vārām, ja. Un tajā mantiņā viņš atrod lietas, no kurām sevi uzbūvēt. Tas nav pārāk efektīvi, bet ja mēs gribam kaut ko konkrētu produktu no tā organismu dabūt, mēs varam skatīties, kuras komponentes viņam ir grūti saražot, un tās mēs varam piemaisīt klāt. Viņas varbūt ir atkritums kaut kādā citā procesā. Tādā veidā mēs varam saprast, pat nemainot pašu organismu, mēs vienkārši viņam varam dot nevis to, kas mums ir, bet to, ko viņam tieši vajag. Un ja es esmu veģetārietis, piemēram, tad man labāk nedod gaļu, man vajag salātus un miers. Ja? Un ja mani peldina gaļā, tas man nu,
neuzrunā.
Tas ir pilnīgi lieki. Ja? Tas maksā vairāk, jā, bet man brāļi varbūt ēd gaļu, nu neko, nu, vai viņi ēd.
Un noslēdzot šo sarunu, jau paldies par šiem tēlēnajiem piemēriem, kas tiešām ļauj labāk saprast to nu, sarežģīto pasauli, par kuru jūs stāstāt un kurā jūs darbojaties. Tad, kad jūs sakāt šie produkti, es pareizi saprotu, tad mēs iegūstam to produktu, kas tālāk pielietojumu var rast gan pārtikas rūpniecībā, mēs te par alu runājam un raugu un daudz ko citu, gan kā ķīmiskie savienojumi, tad piemēram kaut kādu līdzekļu sastāvā, gan es pieņemu, es nezinu, tur mums vienkārši vai kaut kādu vielu, kas kādu reakciju tur nodrošinās vai nenodrošinās, mēs turpmāk to varētu atrast mikroorganismu saražotos produktos, nevis kā citādi iegūtos. Vai tik vienkārši tas nav? Nē, nu uz... Kur tas pielietams šiem produktiem?
Tieši
kuriem jūs
tā,
runājat?
Uz to jau arī ir vērsts tā, tālākā biotehnoloģijas attīstība, lai pēc iespējas efektīvākus veidot šos bioprocesus, kur produkts ražo mikroorganismi un panāk, lai šie procesi ir ekonomiski rentabli un var konkurēt ar ķīmisko.
Un mēs kā lietotāji šos produktus tad saņemam gan pārtikā, gan tīrīšanas līdzekļos, gan kur vēl?
Ideālā gadījumā mēs saņemam dažādus produktus, jau tagad mēs tos, protams, saņemam. Un tas ir... Nu, tas ir, teiksim, viens no veidiem, kā padarīt vispār ražošanu arī videi draudzīgāku, jo, teiksim, daudz kas tai klasiskajā ķīmiskajā rūpniecībā ir daudz skarbāks, ja, no vides saudzēšanas viedokļa nekā mikroorganismi.
Mhm. Egīvam bija vēl kas noslēdzošais vārds.
Mēs pamazām cilvēce ir... Ar to pašu raugu, tad vienā brīdī viņš dod pa galvu tas, kur tur raugs bija, ja? Nu, mēs to varam izmantot laimes vairošanai, primitīvi izsagodies, bet kaut kādā citā brīdī kaut kas, ko organisms ir devis, viņš tā kā, ir tā kā smērvieli, ja? Nu, tad zinātnieki metās, skatās, varbūt kaut kur to var pielietot, izrādās, ka var, teiksim, nevar automašīnā pielietot, bet varbūt, nezinu, pannu var iesmērēt kaut kā tur savādāk, ja, nu es tagad ģenerēju uz vietas to, bet šādas lietas, kuras ir dažādos organismos starpprodukti, pēkšņi var izrādīties kaut kas tāds, ko mums briesmīgi vajag, un tad mēs mēģinām skatīties, kā panākt, lai organismi neuztraucās par to, ka viņi mežonīgā dabā neizdzīvos, tad mēs viņus ieliekam kā govs kūtīs, ja ražojiet mums tikai to. Govs varbūt nezin, ka viņi, no viņām pienu, ir, piens ir tas, ko no viņām vajag. Viņām tiek radīt apstākļi, kur tam pienam.
Maizes rauks, starp citu, ir labs piemērs tam sākotnējam jautājumam par to, nu, ko mēs darīs, kā mēs raugāmies uz enerģijas iegūšanu mikroorganismos, vai mums to vajag, vai tas ir labi vai slikti biotehnoloģijai. Abas lietas ir savā vietā. Ja rauks enerģiju iegūst neefektīvi, tas nozīmē, ka tiek veidots spirts, bet ir otrs variants, ja mums vajag maizes raugu, biomasu, maizes raugu, ko pēc tam var kaltēt un pārdot, tad tas ir tas variants ar efektīvo enerģijas iegūšanu.
Tā kā lūk arī piemērs tam, ka katram savā vietā savu īstā funkcija.
Jā, tieši tā, viss ir optimizēts.
Paldies jums par šo stāstu un ieskatu, kā tad mēs varam mēģināt vismaz panākt, kurā brīdī, kas veidos vairāk to masu vai tomēr tās vielas, kas tiks izmestas laukā. Tātad inženierzinātņu doktors, Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors Egils Stalidzāns un Latvijas Universitātes profesors Uldis Kalinieks šajā pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajam. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to producējis Armīta Kolāte, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, Kristīna Dēlbīs, skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!